Radio Podcast. Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Սարփի Ալավերդյանը, Իրան Ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի 7-րդ համարով։ Գիտեք, որ հակասիոնիստ հրյաններ օկուպացված տարածքներում պաղեստինցի մուսուլմանների և քրիստոնյաների և նույնիսկ Եթովպիայից որպես ներգաղթյալ բերված հրյանների նկատմամբ ռասիզմի գոյությունը համարում են Թորայի ուսմունքներին և Մովսեսի մարգարեի կյանքին հակասող։ Պաղեստինի օկուպացիայի ժամանակ սիոնիստական ռեժիմի կողմից իր նողկալի հանցագործություններն արդարացնելու համար հորինված պատմություններից մեկն այն էր, որ Իսրայելը ներկայացնում է աշխարհի բոլոր հրյաններին։ Գազայում օկուպացիոն ռեժիմի վերջին հանցագործությունների ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը, ներկայանալով Իսրայելի ռազմական սենյակում, ասաց. «Ես ռազմական սենյակում հայտնվեցի որպես հրյա Իսրայելը պաշտպանելու համար»։ Այնուամենայնիվ, միաժամանակ երբ սիոնիստական ռեժիմի ռումբեր ընկնում են Գազայի անպաշտպան ժողովրդի վրա և հրապարակվում էին պաղեստինցի երեխաների նահատակության պատկերները, համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրությունը գրավեց նաև մեկ այլ պատկեր. 100-ից ավելի հրյաններ մտան ԱՄՆ կոնգրեսի շենք, գրելով «Մի կռվեք մեր անունով» գրությամբ շապիկներ, մանկարկելով կարգախոսներ Երուսաղեմի օկուպացիոն ռեժիմի դեմ, աշխարհի շատ հրյանների նման նրանք սիոնիստների օկուպացիան և պաղեստինյան հողերի բռնազավթումը համարում էին հերետիկոսություն, որը որևէ կապ չուներ իրենց կրոնական համոզմունքների հետ։ Սիոնիզմի դեմ հանդես եկող հրյանների հավաքը իհարկե նորություն չէր, և 1947 թվականին Իսրայելի պետության ստեղծումից ի վեր շատ հրյաններ արտահայտել են իրենց դեմ լինելը սիոնիզմի գաղափարին և դրա հետևորդների հանցագործություններին։ Իրանի հրեական համայնքը նույնպես այն ակտիվ հրյանների շարքում է, ովքեր միշտ ընդգծել են հուդայականության որպես աբրահամյան կրոնի և սիոնիզմի որպես գաղութային գաղափարախոսության միջև եղած տարբերությունը։ Շատ հրյանների նման նրանք հրյանների անունից կատարված սիոնիստական հանցագործությունները համարում են իրենց կրոնի չարաշահում, այնքանով, որքանով Իրանի հրեական համայնքի առաջնորդ Ռաբի Համամի Լալեզարը վերջերս սիոնիզմը որակել է որպես հերետիկոսություն, ինչպես ISIS-ը, և սիոնիստների կապը հուդայականության հետ անվանել է նույնքան անվավեր, որքան ISIS-ի կապը իսլամի հետ։ Համատարած պատմական ապացույցները ցույց են տալիս, որ սիոնիզմը որպես գաղափարախոսական ընթերցում և գաղութային նպատակին համապատասխան առաջարկվել է հրյանների միջուղի կողմից 19-րդ դարի կեսերին, և ավելի ուշ Բրիտանիայի նման գաղութային տերությունների օգնությամբ այն իրեն պարտադրեց մերձավոր արևելքի աշխարհագրությանը։ Սակայն երրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո սիոնիստները իրենց բոլոր ջանքերը կենտրոնացրին սիոնիզմի գաղափարը հուդայականության կրոնի հետ հավասարեցնելու վրա։ Այսպիսով նրանք կարող էին և ավելի շատ հրյանների համոզել իրենց գաղափարը ընդունելու պատրաստակամությունը և օրինականացնել Պաղեստինի բռնազավթումը, իրենց ներկայացնելով որպես ճնշվածներ և նկարագրելով որպես մարդիկ, որոնք անվտանգ տանք բնակության վայր չունեին։ Հրեական կրոնը մեկ ազգություն ունեցող ժողովրդի վերացելը սիոնիստների առաջին քայլն էր Պաղեստինի օկուպացիայի համար ճանապարհ հարթելու գործում։ Հայտնի հրյա պատմաբան Իլան Պապեն, որը բազմաթիվ աշխատություններ է գրել սիոնիստական ռեժիմի հաստատման, գաղափարի և պատմության վերաբերյալ, Իսրայելի մասին 10 հայտնի սխալ պատկերացումներ գրքի երրորդ գլխում ուսումնասիրել է սիոնիզմի տեղը հրեական մտածողության մեջ և այն համարել հրեական փոքրամասնության միջյուղի գաղութային մեկնաբանության վրա հիմնված։ Սիոնիզմը 19-րդ դարի կեսերին իր ձևավորումից ի վեր համարվել է հրեական մշակույթի կյանքի միայն մեկ ընթերցում և իհարկե անհիմն ընթերցում։ Սիոնիզմը ծնվել է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի հրեական համայնքներում երկու դրդապատճառներով։ Առաջին դրդապատճառը անվտանգության որոնումն էր այն հասարակություններում, որը չէր ցանկանում ընդունել հրեաններին որպես հավասարներ։ Երկրորդ դրդապատճառը հույսն էր ընդօրինակելու այլ ազգային շարժումներ, որոնք այդ ժամանակի հայտ էին գալիս Եվրոպայում, այն ժամանակահատվածում, որը պատմաբանները անվանում են Եվրոպական ազգերի գարուն։ Այն հրյաններ, ովքեր հետևեցին այս դրդապատճառին, հուդայականությունը կրոնից վերացեցին ազգի և էթնոսի։ Ժամանակակից սիոնիզմի արմատները կարելի է գտնել 18-րդ դարում և այսպես կոչված հրեական լուսավորչական շարժման մեջ։ Նրանք գրողների, բանաստեղծների և ռաբիների խումբ էին, որոնք վերակենդանացրին եբրայերեն լեզուն և ընդլայնեցին ավանդական հրեական կրոնական կրթության սահմանները, ուղղորդելով դեպի համապարփակ գիտական, գրական և փիլիսոփայական ուսումնասիրություններ, քանի որ այս շարժումը տարածվեց ամբողջ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում, եբրայերեն թերթերն ու ամսագրերը սկսեցին տարածվել։ Նախորդ թողարկումներում մենք քննարկեցինք, թե ինչպես սիոնիզմի պատմության առաջին փուլը գագաթնակետին հասավ Թեոդոր Հերցլի աշխատանքով և գործունեությամբ։ 1890-ականներին Հերցլը եզրակացրեց, որ տեղական համայնքներին ինտեգրվելու հույս չկա, և փոխարենն ընդունեց Պաղեստինում հրեական պետություն ստեղծելու գաղափարը։ Մինչ սիոնիզմի այս վաղ գաղափարները տարածվում էին այնպիսի երկրների հրեական համայնքներում, ինչպիսիք են Գերմանիան և Միացյալ Նահանգները, այդ համայնքների, ինչպես ականավոր ռաբինները, այնպես էլ առաջատար գործիչները մերժեցին այս նոր տեսակետը։ Հրյա կրոնական առաջնորդները սիոնիզմը համարում էին հուդայականության, աշխարհիկացման և արթիականացման դրսևորում և դեմ էին դրան։ Աշխարհի քրդյանները նաև մտահոգված էին, որ այս նոր գաղափարները կասկածներ կառաջացնեն հրյանների հավատարմության վերաբերյալ իրենց ազգային պետությունների նկատմամբ, անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք գտնվում և որ դա կմեծացնի հակասեմիտիզմը։ Մինչ այդ հրյան հատներն ու համայնքները հայտնվել էին բոլորովին հակառակ իրավիճակի առջև, մի կողմից աշխարհիկացման, մյուս կողմից խիստ կրոնական կյանքի, հրյա աշխարհիկները տարբեր աստիճանի կրոնական պատկանելություն ունեցող մարդիկ էին։ Հուդայականությանը հետևելու այս ժամանակակից ձևը վերածվեց հզոր շարժման, որը հայտնի է որպես բարեփոխումների շարժում։ Երբ բարեփոխիչներն առաջին անգամ բախվեցին սիոնիզմին, նրանք կտրականապես դեմ հանդես եկան հուդայականության որպես ազգության սահմանմանը և Պաղեստինում հրեական պետության ստեղծմանը։ Չնայած նրանք հետագայում փոխեցին իրենց միտքը 1948 թվականին հրեական պետություն ստեղծելով։ Գերմանացի բարեփոխիչների առաջին գործողություններից մեկը իրենց պատարակից Իսրայելի երկիր մասին ցանկացած հղում կամ այնտեղ պետություն վերականգնելու մասին ցանկացած խոսակցություն վերացնելն էր։ Ամերիկացի բարեփոխիչները նմանատիպ քայլով 1869 թվականին իրենց առաջին կոնվենցիաներից մեկում հայտարարեցին, Իսրայելի մեսիական նպատակը ոչ թե Դավթի սերունդների իշխանության ներքո հրեական պետության վերականգնումն է, այլ Աստծո զավակների հավաքագրումը Աստծո միասնության խոստովանության ներքո, որպեսզի նրանք կարողանան գիտակցել բոլոր բանականեակների միասնությունը և նրանց կոչը բարոյական մաքրագործման։ Ամերիկացի բարեփոխիչները մեկ այլ համաժողովում հայտարարեցին. Մենք այլևս չենք սահմանում մեզ որպես ազգ, այլ որպես կրոնական համայնք ազգի ներսում, և հետևաբար մենք չենք ակնկալում ոչ վերադարձ Պաղեստին, ոչ զուհաբերություն Ահարոնի որդիների ոտքերի առջև, ոչ էլ հրեական պետությանը վերաբերող որևէ օրենք կամ իրավունք։ Բարեփոխիչներից բացի այդ ժամանակվա լիբերալ հրյանները նույնպես մերժեցին այն պնդումը, որ սիոնիզմը հակասեմիտիզմի խնդրի միակ ընդունելի լուծումն է, ինչպես Վոլտեր Լոքիերը ցույց է տվել իր սիոնիզմի պատմությունը գրքում, լիբերալ հրյանները սիոնիզմը համարում էին մոլորեցնող շարժում, որը ոչ մի լուծում չէր առաջարկում Եվրոպայի հրյանների խնդիրներին։ Սիոնիզմի դեմ վաղ քննադատությունն առաջացել էր ուլտրա ուղափառ հրեական կրոնական հաստատությունների կողմից։ Մինչ օրս շատ ուլտրա ուղափառ հրեական համայնքներ շարունակում են կտրականապես դեմ լինել սիոնիզմին։ Նրանք կարծում էին, որ սիոնիզմը անհարկի միջամտություն է Աստծո կամքին, որը ցանկանում էր, որ հրյանները մնան աքսորում, մինչև Մեսիայի հրյանների փրկչի գալուստը, որը նրանց կարծիքով դեռ չէր հայտնի։ Նրանք լիովին դեմ էին այն մտքին, որ հրյանները պետք է ամեն ինչ անեն իրենց ուժերի սահմաններում, Սպյուրքին կամ Աքսորին վերջ տալու համար։ Նրանք կարծում էին, որ դրա փոխարեն հրյանները պետք է սպասեն այն օրվան, երբ Աստծո կամքը կկատարվի, և մինչ այդ հրյանները պետք է շարունակեն իրենց ավանդական ապրելակերպը։ Սիոնիզմը ռասիստական գաղափարախոսություն է և հակասեմական փիլիսոփայություն, որը պնդում է, որ ձգտել է ստեղծել անկախ հայրենիք աքսորյալ հրյանների համար։ Սիոնիզմին հակառակ հրյանները պնդում են, որ Իսրայելի վարքագիծը Աստծո պատվիրանի հակառակն է, քանի որ Աստված չի գոհանում, որ երկիրը ստեղծվի Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ բոլոր տեսակի հանցագործություններ կատարելով, և սա հրեական կրոնական օրենքների ակնհայտ խախտում է այլ ժողովուրդների նկատմամբ։ Ուղափառ հրյաններն ասում են, մենք չենք աջակցում երկու պետություն երկու ժողովուրդների համար սկզբունքի, այլ բոլոր գրավյալ տարածքների վերադարձին Պաղեստինյան ժողովրդին, քանի որ հավատում ենք, որ խաղաղասեր հրյանները կկարողանան խաղաղ ապրել Պաղեստինյան պետության դրոշի ներքո։ Ամերիկայի հրեական հակասիոնիստական ասոցիացիայի խոսնակը, մերժելով Իսրայելի ռեժիմի կեղծ պնդումը հրյանների ներկայացուցիչը լինելու մասին, ասում է, Նետանյահուն և նրա կուսակցությունը փորձում են օրենքներ ընդունել, որոնք Իսրայելը կհռչակեն հրյա ժողովրդի պետություն։ Նա երբեք չի կարող պնդել, որ ներկայացնում է հուդայականությունը կամ հրյա ժողովրդին, որպես ուղափառ հրյաններ, մենք դեմ ենք սիոնիզմին։ Սիոնիզմին դեմ հանդես եկող հրյա ռաբինները Պաղեստինում Քրիստոսի գալուստից առաջ հրեական պետության ստեղծումը մեղք են համարում և հետևաբար դեմ են սիոնիստական ռեժիմի գոյությանը։ Այս գաղափարախոսության կողմնակիցները համախմբվել են Նետուրեի կարտո անվամբ կազմակերպության մեջ և առաջատար դեր են ստանցնել Քրիստոսի գալուստից առաջ հրական պետության ստեղծման դեմ պայքարում։ Այս կազմակերպությունը մոլերանդորեն է վերաբերվում հրական կրոնի նկատմամբ և հպարտանում է իր հրականությամբ։ Հրական կազմակերպությունն ընդդեմ օկուպացիայի, որը հիմնադրվել է Նյու Յորքում 2000 թվականին, նույնպես 1967 թվականի տարածքների շարունակական օկուպացիան և բնակավայրերի ընդլայնումը համարում է ռասիզմի մի ձև, որը տարածաշրջանում անապահովության հիմնական պատճառն է։ Ռեակցիոնիզմին դեմ հանդես եկող հրյանները Իսրայելի կառավարությունը եւ կուսակցությունները համարում են աշխարհիկ եւ ոչ կրոնական հաստատություններ եւ կարծում են, որ սիոնիստական ռեժիմը հրյաններին աջակցելու եւ հոլոկոստը շահագործելու քողի տակ օկուպացված տարածքներում պարտադրել է աթեիզմի եւ արևմտականացման մշակույթ եւ դավաճանել է հրեական ուսմունքները, նույնիսկ պաշտոնական մակարդակներում խրախուսելով կոռուպցիան եւ անբարոյականությունը։ Սիոնիզմի դեմ հանդես եկող հրյանների եւ կեղծ Իսրայելի կառավարության միջև տարբերություններից մեկը կրոնական հրյանների հարկադիր զորակոչն է բանակ։ Նրանք ասում են, որ կրոնական հրյանները միշտ հրաժարվել են ծառայել բանակում, քանի որ դեմ են Իսրայելի անկախ պետության հայեցակարգին եւ դրա ռազմամոլությանը։ Այս դեպքում, երբ Իսրայելի աշխարհիկ կուսակցությունները վճռականորեն տրամադրված են կրոնական մարդկանց զորակոչել բանակ, Իսրայելին դեմ հանդես եկող ռաբինները օկուպացված տարածքներում պաղեստինցի մուսուլմանների եւ քրիստոնյաների եւ նույնիսկ Եթովպիայից որպես ներգաղթյալ բերված հրյանների նկատմամբ ռասիզմի գոյությունը համարում են Թորայի եւ Մովսեսի կյանքի ուսմունքներին հակասող։ Նրանք ասում են, որ սպիտակամորթ հրյանների եւ սևամորթ եթովպացի ներգաղթյալների միջև ռասայական խտրականությունը, նրանց աղքատության, հիվանդությունների եւ գործազրկության ենթարկվելը օկուպացված տարածքներում, ինչպես նաեւ արյան նվիրատվության քողի տակ նրանցից արյուն վերցնելու նման սկանդալները անհամատեղելի են հրեական ուսմունքների հետ։ Այս պատճառով ամեն տարի սոցիալական և մարդու իրավունքների ոլորտներում հարյուրավոր ռեակտիվիստներ հավաքվում են AIPAC անունով հայտնի սիոնիստական լոբի տարեկան հանդիպման վայրի առջև և իրենց համոզմունքներն են արտահայտում։ AIPAC-ը չի ներկայացնում մեզ ամերիկացի հրյաններից, սա ապարտեյդի ռեժիմ է, վերջ դրեք պաղեստինի օկուպացիային, երբեք մի պատերազմեք Իրանի դեմ։ Հրյանները Իսրայելի բոյկոտի համար, հրյանները պաղեստինում արդարության համար, հուդայականությունը ժխտում է սիոնիզմը կարգախոսով։ Ցանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 7-րդ դրվագը։ Այս հաղորդման ընթացքում ուսումնասիրեցինք սիոնիզմի դեմ հրյանների տեսակետները։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կքննարկենք սիոնիստների իրավազրկված ձևանալը, դրա չափերն ու տեսակները։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով: facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian, Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Միշտոր հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընծես, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Մեկ պատմության հազար դեմքը պոդքաստի երկրորդ էպիզոդում շարունակում ենք Իրանում հրյաների ներկայության պատմությունը, Աքեմենյան դարաշրջանի ավարտից մինչև Սելևկյանները, Պարթևները և Սասանյանները։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Մեկ պատմության հազար դեմքը հրյանները Իրանում խորագրով պոդքաստի երկրորդ էպիզոդը։ Առաջին էպիզոդում մենք անդրադարձանք Իրանում հրեական ներկայության մեկնարկին, խոսեցինք նրանց հարկադիր գաղթերի մասին, ասորական և բաբելոնյան դարաշրջաններում, մինչև հասանք պատմական այն պահին, երբ Աքեմենյան կայսրության հիմնադիր Կիրոսը ազատեց նրանց գերությունից։ Այնուհետև մենք դիտարկեցինք, որ հին Իրանում ձևավորվել է տարբեր էթնիկ խմբերի և ենթամշակույթների միջև խաղաղ համակեցության և մշակութային փոխազդեցության մի ժամանակաշրջան, և տարբեր էթնիկ խմբեր ու կրոններ, այդ թվում հրեական համայնքը, խաղաղ ապրելու և զարգանալու հնարավորություն ստացան։ Իրանցիների հանդուրժողական և սիրալիր վերաբերմունքը փոքրամասնությունների, այդ թվում հրյանների նկատմամբ, պատճառ է դառնում, որ իրանցի թագավորները գովասանքի արժանանան հրեական սուրբ գրքերում։ Թալմուդում, որը գրվել է Աքեմենյան դարաշրջանից շատ տարիներ առաջ, ամեն անգամ, երբ հիշատակվում է Իրանը կամ Միշնայում և նրանցից հետո գրված այլ գրքերում ու նույնիսկ հրեաների սուրբ գրքում, երբ խոսքը վերաբերում է օտարազգերին, այդ թվում ասորիներին, բաբելոնացիներին, հույներին և հռոմեացիներին, իրանցիները միակ ժողովուրդն են, որը հիշատակվում է մեծ հարգանքով և գովասանքով։ Այս թողարկման մեջ մենք կշարունակենք այս պատմությունը Աքեմենյան դարաշրջանից հետո հաջորդ դարերում Իրանում հրյանների կյանքի ուղու մասին։ Ուզում ենք տեսնել, թե ինչպես է շարունակվել այս համակեցությունը, ինչպես են հրյանները ինտեգրվել իրանական մշակույթի և հասարակության մեջ, և ինչպես են նրանք որպես իրանական ազգի անբաժանելի մաս ապրել և դերակատարություն ունեցել մյուս ցեղախմբերի կողքին։ Սելևկյանների իշխանության մեկնարկով, որը Ալեքսանդր Մակեդոնացուց հետո գերիշխեց Իրանի որոշ մասերում, երկրի քաղաքական կառուցվածքը նոր գույն ու երանգ ստացավ, հունական մշակույթի ազդեցությունը դրսևորվեց տարբեր ոլորտներում, այդ թվում արվեստի, լեզվի և կրթության մեջ, սակայն չնայած այս փոփոխություններին, Իրանի հրեական համայնքը, որի արմատները սերում էին նախորդ դարերից, շարունակեց իր գոյությունը։ Այս ժամանակահատվածում թեև նոր կառավարիչները իրենց հունական աշխարհայացքով մարտահրավերներ ստեղծեցին բնիկ մշակույթների համար, սակայն փոքրամասնություններ, այդ թվում իրանցի հրյանները, կարողացան պահպանել իրենց դիրքերը օգտվելով նույն նախկին հանդուրժողականության ժառանգությունից։ Նրանք շարունակեցին իրենց տնտեսական, սոցիալական և երբեմն կրոնական ակտիվությունները այն քաղաքներում և շրջաններում, որտեղ ներկա էին, և լռության ու կայունության պայմաններում մնացին Իրանի մշակութային կառուցվածքի մաս։ Սելևկյանների իշխանության ընթացքում, որը սկսվեց մեր թվարկությունից առաջ 312 թվականին և շարունակվեց մինչև մեր թվարկությունից առաջ մոտ 63 թվականը, Իրանի պատմության, ինչպես նաև այս երկրի հրյանների պատմության, այս էջը անհայտ է։ Պատմական աղբյուրները, բացի ցաքոց սրիվ և երբեմն անորոշ հղումներից, այս ժամանակահատվածի մասին շատ բան չեն փոխանցում, սակայն նույնիսկ այս շնչին նշաններով կարելի է հասկանալ, որ հրյանները դեռևս Իրանում շարունակում էին ապրել հասարակության սրտում, որը պահպանել էր կրոնական հանդուրժողականությունը, չնայած արագ տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումներին, չնայած այդ ժամանակաշրջանի իշխանության կառուցվածքում և դատավոր մթնոլորտում հունական մշակույթի ազդեցությունը դժվարություններ էր ստեղծում, սակայն Իրանի անցած ճանապարհում արմատավորված հանդուրժողականության և տարբերությունների ընդունման ոգին հնարավորություն էր տալիս փոքրամասնություններին, այդ թվում հրյաններին, կենթանի պահել իրենց կրոնական ծեսերը և պահպանել իրենց ինքնությունը։ Իրանական բարձրավանդակի հարավային շրջաններում նրանց շարունակական և փաստագրված ներկայություն, այդ թվում Փարսի և Իլամի շրջաններում, վկայում է Իրանի սրտում այս համայնքի պատմական հարատևման ու ներկայության մասին, ներկայություն, որը շարունակվել է ոչ թե հյուրի կարգավիճակով, այլ որպես երկրի մշակութային և սոցիալական կառուցվածքի մաս։ Այս նույն ժամանակահատվածում Սելևկյանների իշխանության քայքայման հետ միաժամանակ Իրանի հյուսիսարևելյան շրջաններում տեղի էր ունենում հիմնարար փոփոխություն։ Այսօր մեզ հայտնի Մազանդարան, հյուսիսային Խորասան և Խորեզմ անունով երկրամասերում արիական ժողովուրդների մի խումբ, որոնք հայտնի են որպես պարթևներ, սկսեցին խոսել իրենց անկախության տենչանքի մասին։ Մեր թվարկությունից առաջ մոտ 250 թվականին նրանք ապստամբություն սկսեցին և Սելևկյանների դեմ, ապստամբություն, որ աստիճանաբար հանգեցրեց Իրանի պատմության ամենակարևոր դինաստիաններից մեկի, Պարթևական դինաստիայի հաստատմանը։ Տարիների ընթացքում իրենց տարածքի ընդարձակմանը զուգընթաց, Պարթևները կարողացան վերջ դնել Սելևկյանների տիրապետությանը Իրանի մեծ մասում։ Այս դինաստիայի հիմնադիր Արշակ առաջինը իր իշխանության տակ առավ Իրանի մեծ մասը, իշխանություն, որը տևեց ավելի քան 4 դար, որի ընթացքում հրյանները դեռևս իրանական հասարակության մաս էին կազմում։ Արշակ առաջինից հետո իշխանությունն անցավ Հրահատ առաջինին, իսկ նրանից հետո մեր թվարկությունից առաջ 170 թվականին գահ բարձրացավ Միշտադ առաջինը, ով կարողացավ ամրապնդել Պարթևների ազդեցությունը Իրանի մեծ մասի վրա։ Նրա գահակալության ընթացքում այնպիսի երկրամասեր, ինչպիսիք են Պարսկաստանը, Բաբելոնը և Մարաստանը, անցան Պարթևների լիակատար վերահսկողության տակ, վերջապես Հրահատ երկրորդի գահակալության ժամանակ մոտ մեր թվարկությունից առաջ 120 թվականին տապալվեց վերջին Սելևկյան թագավորը, ինչը վերջ դրեց այդ դինաստիային, այսպիսով Իրանը մտավ հզորության և բարգավաճման նոր դարաշրջան Պարթևական կայսրության տեսքով, որը տևեց մոտ 500 տարի։ Պարթևական կայսրությունում կառավարումը հիմնված էր փոքրամասնությունների, մշակույթների և համոզմունքների նկատմամբ հարգանքի վրա։ Նրանք ոչ մի ցանկություն չունեին նվաճած ժողովուրդներին դավանափոխ անելու կամ նրանց քաղաքական և տնտեսական համակարգերին միջամտելու հարցում։ Այս մոտեցումը թույլ էր տալիս կրոնական փոքրամասնություններին, այդ թվում հրյաններին, ապրել ազատ և խաղաղ, Պարթևների բաց և հանդուրժող հայացքը Քեմենյան դարաշրջանից մնացած նույն մոտեցման շարունակականությունն էր, հայացք, որը թույլ էր տալիս տարբեր էթնիկ խմբերին և կրոններին միասին ապրել հսկայական կայսրության սրտում, պահպանելով իրենց ինքնությունն ու ավանդությունները։ Պարթևները, որոնց ծագումնաբանությունը սերում էր Հիրկանիայից, այն տարածաշրջանից, որն այսօր մենք գիտենք որպես Գորգան, Իրանի հյուսիսում քաջատեղյակ էին հրյանների մասին։ Նրանք այն հրյանների սերունդներն էին, որոնք մեր թվարկությունից առաջ 587 թվականին Բաբելոնի թագավոր Նաբուկուդոնոսորի հրամանով աքսորվել էին Միջակետք, ու չնայած Պարսից թագավորները թույլ էին տվել այս խմբին վերադառնալ հայրենիք, նրանց մի խումբը որոշեց մնալ Իրանում և շարունակել իրենց կյանքը։ Պատմական աղբյուրները հիշատակում են Պարթև թագավորների և հրեական համայնքի միջև բարեկամական հարաբերությունների մասին, որոնք մասամբ կարող էին պայմանավորված լինել հույների նկատմամբ ընդհանուր թշնամանքով, ի տարբերություն քրիստոնյաների, որոնք հետագայում ավելի շատ հակված էին հռոմեական կայսրությանը, այս ժամանակահատվածում, ինչը նրանց թույլ էր տալիս ավելի շատ ազատություն ունենալ իրանական հասարակությունում և ավելի ակտիվ լինել աշխատանքի, առևտրի և հասարակական կյանքի ոլորտներում, Պարսևական դարաշրջանում Իրանում հրեական բնակության ամենակարևոր կենտրոններն էին Սուսա, Ռեյ, Համադան և Սպահան քաղաքները, Իրանից դուրս Միջագետքն ու Բաբելոնը նույնպես հրեական համայնքների հիմնական կենտրոններն էին։ Չնայած այս տարածքներից ոչ մեկում, նույնիսկ Բաբելոնում թվականակի առումով նրանք առավելություն չունեին, այս հրեական համայնքների ներքին գործերի մեծ մասը կարգավորվում էր Պարթևական կայսրության կողմից ճանաչված խորհրդի կողմից, սակայն կայսրության հրյաների համար գերագույն իշխանությունը Ռեյշ Գալուտան էր, ինչը թարգմանաբար նշանակում է աքսորյալների առաջնորդ, ով ապրում էր Բաբելոնում և ոչ հրյանների կողմից կոչվում էր հրյանների արքա, Պարթևների կողմից հրյանների որպես միգրանտ բնակչություն և կրոնական փոքրամասնություն աջակցելն այնքան հեռու էր գնացել, որ մեր թվարկությունից առաջին դարում Պարթև թագավորների մասնավորապես Որոդես երկրորդի ռազմական աջակցությամբ հրյանները կարողացան վերսկսել իրենց կրոնական կյանքը Արևմտյան Ասիայի որոշ մասերում և վերականգնել իրենց մշակութային և կրոնական կենսագործունեությունը։ Շատ ավելի ուշ հռոմեական կայսրության ընդարձակման և Արևմտյան Ասիայում դրա առաջխաղացման հետևանքով առաջացած խառնաշփոթի պատճառով անվտանգություն փնտրող շատ հրյաններ, որոնք ցակուցրիվ էին դարձել, ընտրեցին Իրանը որպես անվտանգ և հյուրընկալ երկիր, մրակություն հաստատելու և իրենց կյանքը շարունակելու համար։ Այս հրյաններ գաղթրյալներից ոմանք այնքան ընտելացան իրանական մշակույթին, որ իրենց երեխաների համար ընտրում էին իրանական անուններ, և հրյա ազնվական խավը որոշ չափով ընդունեց իրանական հագուստի ոճը, արարողակարգային սովորույթները և նույնիսկ ապրելակերպն ու սոցիալական փոխազդեցությունները, Իրանի դիրքն ու հզորությունը հրյանների աչքում այնքան հիացմունքի արժանի էին, որ Թալմուդում ասվում է 10 չափ հզորություն երկնքից իջավ երկրի վրա, 9 չափ հզորություն պարսիկներին, իսկ 10-րդը աշխարհի մյուս ազգերին։ Այսպիսով երկարակյաց Պարթևական կայսրությունը, որը գոյություն է ունեցել մեր թվարկությունից առաջ մոտ 250 թվականից մինչև մեր թվարկության 224 թվականը, երբեք չի պարտադրել փակ և խիստ իշխանություն իր սահմաններում և չի զարգացրել դրա համար անհրաժեշտ բյուրոկրատիան, փոխարենը իր դաշնային կառուցվածքի միջոցով այն կրոնական փոքրամասնություններին, ինչպիսիք են հրյանները, տվել է ապրելու, աշխատելու և այլ էթնիկ խմբերի հետ փոխգործակցելու հարաբերական ազատություն, և նրանք շարունակել են ունենալ ամբից պատմություն այս երկրում։ Հնագիտական ապացույցները և պատմական տեքստերը վկայում են, որ հրյանները այս ժամանակահատվածում ակտիվորեն ներկա են եղել առևտրի և սոցիալական գործերի ոլորտներում և իրենց դերակատարությունն են ունեցել երկրի մշակութային և տնտեսական դինամիկայում մյուս իրանցիների հետ միասին։ Հարյուրքսանվեց թվականի ձմռանը Արտաշիր Բաբականը հաղթեց վերջին Պարթև թագավորին և դարձավ Սասանյան դինաստիայի հիմնադիրը, հաշվի առնելով հունական մշակույթի և արվեստի ազդեցությունը իրանական հասարակության որոշ հատվածների վրա, Սասանյան թագավորները ազգայնական մոտեցմամբ առաջնահերթություն տվեցին իրանական մշակույթի վերականգնմանը, նրանք ընտրեցին պահլավերեն լեզուն որպես կառավարության պաշտոնական լեզու և պաշտոնապես ներկայացրեցին զրադաշտականությունը որպես պետական կրոն։ Այդ ժամանակ Իրանում հրյանները դեռևս մեծ համայնք էին, նրանք ապրում էին Սասանյանների տիրապետության տակ գտնվող տարածքի տարբեր մասերում, Հյուսիսարևմուտքում գտնվող Հայաստանից մինչև հարավում գտնվող Պարսից ծոծ կենտրոնում և արևելքում գտնվող Մարաստանից ու Պարսի երկրամասից մինչև Եփրատ գետից այն կողմ Բյուզանդական կայսրության կողքին։ Անկախ Իրանում հրյանների երկարատև պատմությունից Սասանյանների դարաշրջանում այս ներկայության ընդլայնման և շարունակության հիմնական պատճառներից մեկը կապված է հռոմեական կայսրությունում կրոնական զարգացումների հետ։ Հռոմեական կայսրության թագավորների կողմից քրիստոնեություն ընդունելու և այս կայսրությունում քրիստոնեության պաշտոնականացման գործընթացի շարունակմամբ հրյանների կենսապայմանները նրա տիրապետության տակ գտնվող երկրամասերում դարձան չափազանց դժվար։ Քրիստոնյաները հրյաններին պատասխանատու էին համարում Հիսուսի խաչելության համար, և այդ հիմքով նրանք լայնածավալ ճնշում և հալածանքներ են գործադրում նրանց նկատմամբ։ Նման միջավայրում Իրանը նույնիսկ Սասանյանների քաղաքական և կրոնական կենտրոնացման մոտեցմամբ և հրյանների կրոնական ու իրավական անկախության սահմանափակմամբ հանդերձ շարունակում էր հայտնի լինել որպես ավելի անվտանգ և հանդուրժող երկիր հրեական համայնքի համար, քան աշխարհի մյուս մասերը։ Հնագիտական գիտածոնները նույնպես հաստատում են սա, պատմական հետքեր, որոնք վկայում են Սասանյան կայսրության տարբեր մասերում ամբողջությամբ հրյաններով բնակեցված գյուղերի գոյության մասին։ Այս հրական համայնքները ապրում էին ոչ թե լուսանցքում, այլ իրանական հասարակության խորքում և անբաժանելի մաս էին կազմում երկրի մարդկային, մշակութային և տնտեսական կառուցվածքում։ Հակառակ տարածված կարծիքի պատմական ապացույցները ցույց են տալիս, որ հրյանները շարունակել են ապրել խաղաղության և կայունության մեջ Սասանյանների կառավարման տարիների մեծ մասի ընթացքում, հատկապես այս դինաստիայի իշխանության առաջին կեսին։ Այս ժամանակ Իրանում մինչև 4-րդ դարի կեսերը գոյություն ունեցող գիտական և մշակութային մթնոլորտի շնորհիվ տարբեր կրոնների հետևորդների, այդ թվում հրյանների համար, ապահովված էր համեմատաբար բաց և ազատ միջավայր։ Այս համատեքստում հրյանները կարող էին ազատորեն հետևել իրենց կրոնական ուսմունքներին և համուսմունքներին։ Այս ժամանակահատվածում մի խումբ հրյա կրոնագետներ, որոնք հայտնվել էին որպես ամորա Իրանի հրեական կրոնական ակադեմիաներում, սկսեցին զբաղվել միշնայի օրենքների հրեական իրավագիտության առաջին ժողովածուի մեկնաբանմամբ ու ուսուցմամբ։ Այս ջանքերը հանգեցրին Բաբելոնյան Թալմուդի ձևավորմանը, մի աշխատություն, որը աստվածաշնչից հետո դարձավ միջնադարում աշխարհի հրյանների մշակութային կրոնական և իրավագիտական կյանքի ամենակարևոր աղբյուրը և ուղեցույցը։ Այս աշխատությունը կազմվել է 63 հատորով Սասանյան ժամանակաշրջանի իրանցի հրյանների գիտական և կրոնական շրջանակների կողմից և պարունակում է բազմաթիվ իրանական տարժեր, ինչպիսիք են շապուհ առաջինի մասին պատմությունները։ Այն նաև պարունակում է պարսկերեն բառեր, չնայած գրված է արամեերենով։ Օրինակ, դրանում գրանցված են իրանական տոների անուններ, այնտեղ նաև կարելի է տեսնել իրանական լեգենդներ, թեև չի ասվում, որ այս լեգենդը վերցված է միջագետքի կամ Իրանի մշակույթից, բայց ամեն դեպքում դրանում բազմաթիվ են իրանական լեգենդները, օրինակ Բաբելոնյան Թալմուդում կա մի անձնավորություն, որը շապուհ առաջինի ժամանակակիցն է և շատ շփումներ է ունեցել շապուհ առաջինի արքունիքի հետ։ Նա Շմուել Նեհարդայե անունով անձնավորություն է, ով լուծում է Սասանյան հասարակությունում ի հայտ եկած իրավական վեճերը։ Շմուելը ըստ Թալմուդը իմացողների Իրանից ազդեցություն ստացած կրոնական առաջնորդ էր, ինչպես շատ հրյաններ ուներ իրանական հակումներ, և ըստ երևույթին շապուհ առաջինի արքունիքի բժիշկն էր։ Թալմուդում կան բազմաթիվ պատումներ, որոնց համաձայն այս անձը քննարկումներ ուներ շապուհի հետ կամ արքունիքում ելումուտ էր անում, սակայն նրա կարևոր աշխատանքը նշանակալից է հրեական համայնքի համար։ Նա շատ հարգված և հեղինակավոր անձնավորություն էր միջագետքի Բաբելոնի ժողովրդի համար։ Երբ նա տեսնում է Սասանյան կառավարության օրենսդրության հակասությունը, որ հրյան դատվում է զրադաշտ դաշտական դատարանի համաձայն, նա ասում է մի կարևոր նախադասություն, որը ամրագրված է Թալմուդում, և ժողովուրդ ընդունում է նրա խոսքը այն աստիճանի, որ նրա այս հրամանից հետո հրեահանրություն այլևս հակասության մեջ չի հայտնվում օրենքների դաշտում. Նա ասում է, որ գերակա է այն երկրի օրենքը, որտեղ ես ապրում եմ, այսինքն նա ասում է, թե եվ մենք հրյա ենք, բայց պետք է հետևենք այն երկրի իրավական օրենքներին, որտեղ ապրում ենք, դրանից հետո կարծես սկսվում է նոր ժամանակաշրջան Բաբելոնի հրյանների համար։ Այսպիսով Սասանյան թագավորների և հրեական համայնքի առաջնորդների միջև հարաբերությունները բազմաթիվ աղբյուրներում նկարագրվում են որպես դրական և բարեկամական։ Սասանյան թագավորները ոչ միայն կապի մեջ էին հրյանների կրոնական առաջնորդների հետ, այլև որոշ դեպքերում նրանց միջև հաստատվում էին նաև ընտանեկան կապեր, օրինակ Հասկերտ առաջինի ամուսնությունը Շուշանդուխտ անունով մի հրյա կնոջ հետ, ով, ինչպես ասում են, ժամանակի նշանավոր հրյա հոգևորականի Բաբելոնի Տիզպոնի հրյանների կրոնական առաջնորդ Ռաբի Կահանայի դուստրն էր։ Այս ամուսնությունը, որը ուներ նաև քաղաքական և մշակութային նշանակություն, վկայում է Սասանյան կառավարության կառուցվածքում հրեական համայնքի բարձր մակարդակի ընդունվածության և հարգանքի մասին։ Սասանյանների կառավարման 400 տարիների ընթացքում, չնայած բազմաթիվ վայրիվերումներին, հրյաններ ապրում էին ոչ թե որպես մարգինալացված փոքրամասնություն, այլ որպես իրանական ժողովրդի ընդունված մաս։ Նրանք ինտեգրվել էին իրանական հասարակության կառուցվածքում և իրանական հասարակության ընդունված մաս էին կազմում։ Նրանք ներկա էին երկրի սոցիալական կառուցվածքի խորքում և ակտիվ դեր էին խաղում մշակութային և տնտեսական կյանքում, բայց միևնույն ժամանակ նրանք պահպանել են իրենց ավանդույթները, համոզմունքները և կրոնական ծեսերը։ Սիրելի ունկնդիրներ, այնինչ հրյանների հետ կապված Իրանի պատմության մեջ ուշագրավ և գովելի է իրանցիների կողմից հարգանքի, ընդունման և համակեցության մոտեցումն է։ Կյուրոս Մեծի ազատարար, Հրովարտակից մինչև հին Իրանի ամբողջ դարաշրջանը, այս երկիրը ապահով ապաստան և խաղաղ տարածք է ապահովել հրյանների կյանքի համար։ Այս տեսակետը հիմնված չէ միայն հանդուրժողականության վրա, այլ սերում է ազնիվ և հին մշակույթից, մշակույթ, որը հիմնված է փոքրամասնությունների իրավունքների նկատմամբ հարգանքի, կրոնական բազմազանության, գնահատման և խաղաղ համակեցության խթանման վրա։ Իրանում հրյանները ապրել են ոչ թե որպես մեկուսացված փոքրամասնություն, այլ աստիճանաբար որպես հրյա իրանցիններ, որպես իրանական ազգի անբաժանելի մաս։ Նրանց ներկայությունը պատմության երևեճներում, լեզվի, մշակույթի, գիտության և արվեստի բնագավառներում վկայում է խորը և հազարամյա կապի մասին։ Նրանցից շատերի համար իրանցի լինելը առաջին ինքնությունն է, ինքնություն, որը կրոնի հետ մեկտեղ իմաստավորվել է այս հողի հանդեպ սիրո միջոցով։ Մեր այսօրվա հաղորդումը խոր արմատներ ունեցող այս համակեցության վերանայումն էր, իրանական պատմության այն մասի, որը երբեմն անտեսվել է, բայց միշտ ընթացքի մեջ է եղել։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, մոտեցանք մեկ պատմության 1000 դեմքը հրյանները Իրանում խորագրով պոդքաստի երկրորդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար, եթե այս հաղորդումը ոգեշնչել է ձեզ, ապա շարունակեք ընկերակցել մեզ հաջորդ էպիզոդների ընթացքում, որտեղ ավելին կբացահայտենք իրանցի հրյանների խորհրդավոր պատմության մասին։ Եթե այս ոդկասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդկասթները։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր տեսակետներով։ Իդեպ, մեր ոդկասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներ: facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի Սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետներ, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@wsk.irib.ir։ Մինչնոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ընդձեզ, մնացեք խաղաղություն։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Ողջույն, սիրելի ուղդիրներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք հյուրասիրությունների ժամանակ կենցաղավարության կանոնները։ Այս ծրագրում ուսումնասիրելու ենք սոցիալական վարվելակերպը բազմահարկ բնակարաններում, նաև կվերանայենք այն խորհուրդներն ու բարքերը, որոնք պետք է պահպանենք ծանոթների և հարևանների մասնագիտական օգնությունը ստանալու ժամանակ։ Մեզանից շատերը զգացել են բազմահարկ բնակարաններում ապրելու կյանքը, և քանի որ բնակարաններում ապրելը առանձնատների համեմատ հարևաններից քիչ հեռավորության, ընդհանուր տարածքների օգտագործման և այլնի պատճառով ավելի շատ վարքագծային խնամք է պահանջում, ուստի կանոններն ու վարվելակարգն ավելի անհրաժեշտ են բնակարաններում։
Բնակարանում աղմուկ բարձրացնելը, ընդհանուր տարածքի ոչ պատշաճ օգտագործումը և այլն այն խնդիրներից են, որոնք բազմահարկ բնակարաններում նյարդայնացնում են ուրիշներին։ Այդ իսկ պատճառով այն պարտավորեցնում է բնակիչներին պահպանել բնակարանային բնակության համար հատուկ սովորություններն ու կանոնները։ Ինչևէ, բնակարանի բնակիչներն ընդունել են այնպիսի աղմուկներ, ինչպիսիք են փոշեկուլների, երեխաների լացի, կահույքի տեղափոխման, երաշտության և այլն ձայները որպես կյանքի իրականության մաս։
Այնուամենայնիվ, բնակարանային կյանքում այս աղմուկներ վերահսկելու և հարևանների համար խաղաղություն ստեղծելու համար ավելի լավ է պահպանել որոշ կետեր։ Այսպիսով, փորձեք գիշերները և առավոտները, երբ հարևանները ցանկանում են հանգստանալ, և տիրող լռության պատճառով ձայները ավելի նեղացնող են, այս ժամանակ մի կատարեք այն աշխատանքները, որոնք աղմկահարույց են։ Նաև փորձեք հարևանների հետ համաձայնության գալ նախքան նրանց բողոքելը, ինչպես օրինակ երաշտական վարժություններ կատարելիս կամ այրոբիկ սպորտաձևեր իրականացնելիս նախապես տեղեկացրեք հարևաններին, ովքեր կարող են լսել այդ ձայները հարցերը և համաձայնության եկեք նրանց հետ։
Երեխաներին սոցիալական էթիկետի պահպանումը սովորեցնելը անհրաժեշտ է հենց այդ տարիքից։ Նրանց սովորեցնենք, որ երբ պետք է հարգեն լրությունը և չզբաղվեն աղմկոտ խաղերով ու վազելով և չբարձրացնեն երաշտության ձայնը, աստիճաններով չվազելը, տան ու բնակարանի մուտքի ու ելքի դռները հանգիստ փակելը, ընդհանուր տարածքում հանգիստ զրուցելը նույնպես այն պարագաներից են, որոնք պետք է հարգել։
Բնակարաններում շատ ու աղմկոտ հյուրասիրություններ անցկացնելը նիարդայնացնում է հարևաններին և վերջապես նրանց բողոքելու առիթ տալիս, ուրեմն փորձեք պակսեցնել այս հյուրասիրությունների թիվը, նաև որոշ տարեցներ, որոնք լավ չեն լսում, սովորություն ունեն հեռուստացույցի ծրագրերը բարձր ձայնով լսել։ Նման անձանց վստահաբար առաջարկեք, որ օգտագործեն ականջակալներ կամ լսողական սարքեր։ Բնակարանի ներքին տարածքները, միջանցքները, վերելակները, աստիճանները, սրահները և այլ վայրերը չախտոտելը նույնպես այն հարցերից են, որոնք պետք է հարգեն հարևանները։ Մի գուցե մտածում եք, որ ամեն ամիս ինչ-որ գումար եք մուծում, որպեսզի ինչ-որ մեկն իր վրա վերցնի մաքրության պատասխանատվությունը և այլն, բայց այդ բնակարանում ապրող բոլոր մարդիկ նույնպես պատասխանատու են մաքրության հարցով։
Բնակարանների ընդհանուր տարածքները հաճախ վեճեր և անհանգստություն են առաջացնում հարևանների միջև։ Այդ տարածքների ճիշտ օգտագործումով և օրենքները հարգելով բնակարաններում հաստատեք խաղաղություն։ Օրինակ, նրանք, ովքեր ունեն երկու և ավելի ավտոներ, չպետք է կայանատեղին և բակը հատկացնեն միայն իրենց։ Հաճախ այս մարդիկ մի ավտոն թողնում են ավտոկայանատեղիում, իսկ մյուսը բակում, առանց մյուս հարևաններից թույլ տվություն ստանալու։ Եթե դուք մտադիրեք նման բան անել, վստահ հարևանների հետ համաձայնության եկեք։ Եթե միայն մի ավտո ունեք, այն նույնիսկ ժամանակավորապես կայանեք միայն ձեզ հատկացված կայանատեղիում, նաև կայանեք ձեր ավտոն ուղիղ գծերի միջև և ոչ թե դրանց վրա։ Գծերի միջև կայանել միայն կարգ ու կանոն է հաստատում և մյուսները կարող են ավելի լավ կայանել իրենց ավտոն։ Խուսափեք կայանատեղիում կամ բնակարանի մոտ ավտոյի շչակը հնչեցնելուց։
Քանի որ բարեկամական հարաբերությունների պահպանումը, քաղաքավարությունն ու փոխադարձ հարգանքը հանգեցնում է մարդկանց միջև խաղաղության և վստահության, ուստի բնակարանում խնդիրների դեպքում աշխատեք սառնասրտություն պահպանել, որպեսզի դա վեճերի, բողոքների ու գանգատների չհանգեցնի։ Հարևանների հետ խնդիրներ ունենալու դեպքում աշխատեք հարցը արծարծել հարգանքով ու հանգիստ տոնով և խուսափեք վիրավորական խոսքեր օգտագործելուց։ Խնդիրը չլուծվելու և կրկնվելու դեպքում տեղյակ պահեք շենքի տնօրենին, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում զգուշացնի այդ մասին և կամ շենքի բնակիչների միջև կազմակերպվող նիստերում արծարծի խնդիրը։ Դժվարությունը շարունակվելու և բարձանալու դեպքում որպես վերջին միջոց կարող եք այն կարգավորել օրինավոր միջոցներով։
Թեհրանն է խոսում։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ծանոթների ու հարևանների հետ սոցիալական վարվելակարգը հարգելն այս բաներով չի ավարտվում և շատ ծավալուն է, ու այս թողարկման ընթացքում անդրադառնալու են կարևոր ու անհրաժեշտ պարագաներին։ Քանի որ էթիկան պահանջում է ուրիշներին հարգել, եթե հարևանների, ծանոթների կամ բարեկամների մեջ կան մարդիկ, ովքեր մասնագիտություն կամ կրթություն ունեն ինչ-որ ոլորտում, մի չհարաշահեք նրանց։ Ցավոք, որոշ մարդիկ ակնկալում են, որ իրենց ընկերները, բժիշկները, ուսուցիչները, թարգմանիչները, խորհրդատուները, վերանորոգողները, վարսահարթարները և այլն անվճար տրամադրեն իրենց մասնագիտությունը և միշտ պատրաստ լինեն նրանց ծառայելու։
Եկեք հիշենք, որ ինչպես մենք մեր կյանքում Մեր ժամանակի մի մասը հատկացնում ենք զվարճությանը, ժամանցին և հանգստին, իսկ մյուս մասը բիզնեսին և եկամուտներին այս մարդիկ ևս ոչ աշխատանքային ժամերին իսկապես հանգստանալու կարիք ունեն և ցանկանում են որոշ ժամանակ հատկացնել իրենց հաճույքի ու զբաղումների համար և մենք մեր եսասիրությամբ չպետք է այս հաճույքը խլենք նրանցից։ Այս մարդկանց օգնությունը ստանալու և նրանց փորձառությունը օգտագործելու համար դուք կարող եք անձամբ գնալ նրանց աշխատավայրը, ինչպես մյուս դիմորդները, ժամանակ ապահովել և արծարծել ձեր դժվարությունները նրանց հետ։ Դուք կարող եք նաև հարցնել ուսուցիչներին և դասախոսներին, թե նրանք երբ են կարող ժամանակ հատկացնել, որպեսզի դուք արծարծեք ձեր հարցերը, որպեսզի չխաչաձևի նրանց հանգստի ժամերին։
Դրանով դուք հարգում եք այս մարդկանց ժամանակն ու անհատականությունը և ձեզ ներկայացնում եք որպես էթիկա ունեցող անհատ։ Այսինքն, մարդ, ով տիրապետում է սոցիալական կանոններին և հետևում դրանց, այսպիսով հետևելով այս կետերին դուք ավելի լավ հարաբերություններ եք ստեղծում այս մարդկանց հետ և բացի այն հանգամանքից, որ դիտվում եք որպես պրոֆեսիոնալ և էթիկայով միանձնավորություն, ձեզ չեն պիտակավորում որպես ձանձրալի և նիարդայնացնող մարդու։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հանգակիններ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ BATR5-26.E և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
ارا ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.